Čau, Ginta!
Sveiciens visiem!
Un sveiciens visiem Marta ieteikumos! Beidzot, te nu mēs esam klāt ar ieteikumu, kas jau labu laiku nepacietīgi lēkāja atvilknē, jo martā mēs iesakām Jorgos Lantimos pagājušā gada filmu Poor Things, 4 Oskaru ieguvēju, un vēl joprojām noķeramu kino teātros ar nosaukumu Nabaga radības. Mēs ar Gintu esam svaigi noskatījušās, un vēl, lai ienestu papildus perspektīvu, mums ir arī Rutas ieteikums, kurš mums jau janvāra beigās padzina uz priekšu, pasakot, ka meitenes lūdzu, jā. Un Margaritas ieteikumu, kas Gintai izleca soctīklos draugu lentā, tieši tad, kad mēs taisījāmies šo filmu skatīties, un mēs to noķiepām, jo tas satur vairākas interesantas atsauces. Ceru, ka Margaritai nekas nav pret šādu čiepšanu. Tātad, Ruta rakstījā. Labrīt, vakar noskatījos Poor Things, un ausīs skan, kā tu, Ginta, ar Luīzi runā par šo filmu. Būs? Man vēl līdz galam nav noformulējušies iespaidi, jo ik pa brīdim kaut kas nāk atmiņā. Kad skatījos, šķiet, ka bija mute vaļā no tā vizuālā krāšņuma un notikumu kaleidoskopa. Ļoti patika. Kad izgāju no kino, bija tāda nesaprotama pēcgarša, bija ļoti jādomā. Draudzene bija Facebookā uzrakstījusi, ka noteikti tiešo otru reizi. Man uzreiz pēc noskatīšanās likās, ka negribu otrreiz. Bet nu ir pagājuši nakts un nespēju beigt par filmu domāt. Un nu jau gribu vēlreiz uz to karuselu aiziet un vairāk pievērst uzmanību detaļām un tekstiem. Man dažādas domas nāk prātā. Tādā pirmajā slānī par pieaugšanu, pieņemšanu un dumpošanos vienlaicīgi, par transformāciju, alķīmiju un teikšanu dzīvē jā, tādā improvizācijas līmenī jā un. Bet jūtu, ka kaut ko vēl dziļāk tā filma ir sakustinājusi. Un Emma un pārējie aktieri. Protams, tur daudzas epizodes, kuras ir fantastiskas, bet visa tā deju epizoda man likās vienas filmas vērta. Nu tā kaut kā. Vēl nav 24 stundas pagājušas kopš noskatījos, pēc dienas būs vēl kas cits.
Man arī nav 24 stundas pagājušas, man ir pagājušas 15 minūtes. Kopš filmas titriem es esmu pavisam svaiga. Tāpēc tevis, Luīze, došu pirmajā vārdu. Bet es viņu skatījos dienas garumā. Principā visu dienu pavadīju ar šo filmu. Bet es jau zinu, kā man viņa ļoti patika.
Jauki. Es vēl tad nolasīšu Margaritas ieteikumu un tad mums droši vien arī nāksies īsos vārdos pateikt, par ko ir. Centīsimies ļoti īsos un tad par iespaidiem. Tātad, Margarita, šobrīd man ir 3 spilgti kultūras piedzīvojumi. Viens no tiem ir Jorgos Lantimos jaunā filma Nabaga radības. Jorgos Lantimos, kurš starp citu ir filmas The Lobster un citu sensacionālu filmu režisors. Pirmkārt un galvenokārt es esmu sajūsmā par Emu Stounu. Oskars viņai noteikti. Te iekavās piebilstam, ka Oskari nu jau ir izdalīti, un šī filma ir saņēmusi 4. Jā, ieskaitot Emu Stounu par labāko galveno sieviešu lomu. Un vēl par filmas dizainu kopumā. Par tērpu dizainu un par matiem un grimu.
Wow. Un režisoram?
Režisoram nē. Tā kā estētiskie Oskari un Emma Stone. Turpinu Margaritas rakstīto. Otrakārt, šī ir fenomenāla filma par attīstību, izziņu un personības veidošanos. Nedaudz atgādina stāstu par Pinokio, kur koka gabals pārtop cilvēkā, un ir kaut kas līdzīgs Bulgākova suņa sirdī. Bet pavisam citā, vienkārši neticamā estētikā. Biju ārkārtīgi pārsteigta, ka bija skatītāji, kas filmas laikā aizgāja. Tas varētu būt saistīts ar faktu, ka filma atklāti parāda, kā galvenā varona atklāja savu ķermeni. Un lai gan mums seksa tabu jau sen noņemts, iespējams, ne visi var uztvert šo filmas daļu kā neatņemamu un nevainīgu psihoseksuālās attīstības sastāvdaļu. Vai varbūt viņus kas cits samulsināja? Nezinu. Tātad, īsumā sižets būtu sekojošs, ka fantastiskā, izdomātā pseido 19. Gadsimta Londonā viens apsēsts zinātnieks ir veicis eksperimentu. Viņa rokās nonāca tikko pašnāvību izdarījušas stāvoklī esošas sievietes līķis, un viņš izdarīja, kā viņš apgalvo, absolūti loģisko un ielika viņas galvaskausā šī te nedzimušā bērna smadzenes. Un tad premisa ir, kā attīstās šī būtne, kurai ir pieaugušā ķermenis, bet kas ir bērns iekšpusē. Un mēs piedzīvojam viņas attīstības ceļojumu, kurā, kā jau Margarita atzīmē, un visi citi, kuri par šo filmu runā, ka liela daļa ir seksualitātes un ķermeņa jautājumi.
Ne tikai.
Ne tikai, bet arī, un tas daudziem pievērš uzmanību un novērš uzmanību no citiem jautājumiem. Bet tā kā viss iet par šo te jautājumu, par socializāciju, par kaunu, par to, ko mēs mācām cilvēkiem, kāds būs cilvēks sabiedrībā, kuram nav iemācīts šīs te lietas un tam līdzīgi. Es domāju, ar to ir tādai skicei pietiekami. Tie visi jau ir spoileri, jo filmas gaitā fakts par to, kāda ir viņas īstā izcelsme, atklājās lēnām un viņai pašai beigās. Bet es domāju, tas ir pietiekami, vai ne?
Jā, kas veicinās, lai klausītāji aiziet noskatīties filmu. Jo tas ir to vērts, pat ja mēs detaļās izstāstīsim šo filmu, šo vizuālo un arī ļoti interesanto muzikālo pavadījumu, nu, mēs nekādā veidā nenodosim. Tikai varēsim spiegt un sajūsmināties un izteikt savu attieksmi pret to.
Jā, nu, tātad estētika ir vispār vesela. Cik tas saruna šeit? Oskaru vērta?
Bet tas ir tik jauki cilvēkiem, kuru rokās ir instrumenti, kinematogrāfs, nu, attiecīgi arī viss datorgrafika. Un kas spēj to izmantot, lai dotu vaļu savā iztēlē. Gan tādā jēdzieniskā nozīmē, gan vizuālā un arī muzikālā. Jo tomēr skaņa celiņš arī ir diezgan netipisks. Un viņu var dzirdēt filmas laikā, vai ne? Jā, jā, par šo vienu, ja es šo filmu cienu, mīlu un cienu.
Mm-hmm. Par sižeta jautājumiem es gribēju pateikt, un kas manā gadījumā atceļ daudzus no strīdiem, par kuriem cilvēki internetā lauž šķēpus, ir tas, ka priekš manis filma un tās sižets bija kā sapnis, kam es noticēju.
Mm.
Tādā ziņā, ka filma atainotais nav ne iespējama, ne vēsturiska realitāte. Līdz ar to daudzas debates ap šo saturu man liekas visai liekas. Un es atradu arī no Jorgos Lantimos citātu tieši par to pašu, ka ja jūs sākat analizēt šo filmu kā kaut ko, kas varētu tiešām notikt, nu tad tam nav loģiskas jēgas, tas nevar notikt, tas tā nav bijis. Un šādā ziņā man tikko atnāca filma, kas man šādā ziņā atgādina to sajūtu par būšanu citā pasaulē, kam es ticu, tā būtu Where Dreams May Come, Robin Williams.
Mm.
Nu, tādā ziņā, ka tev tiek iedots kosmos, kurā ir zināmi noteikumi, un tie vienkārši ir, un tu notici un ej tam līdzi, kā sapni. Šajā ziņā Lantimos iepriekšējās filmas līdzīgā, ka tam būtu The Lobster, kam arī ir pilnīgi absurda un nereāla premisa, bet kam arī skatoties, mēs noticam un ejam šajā loģikā. Piemēram, citai viņa filmai favorītai nav tāda. Tā ir tomēr vēsturiskā stāstā balstīta filma.
Un tomēr, lai arī mēs esam tajā citā kosmosā vai pasaulē, tas liek domāt par mūsējo. Jo ir dažas fantastiskas filmas vai iztēlotas, ja, kur tu, labi, no manas puses nebūtu korekti, ko es noskatos kā pasaku. Ja? Bet šeit tiek tieši uzdoti ļoti aktuāli jautājumi par mūsu dzīvi. Un es domāju, ir tādām sociālām daudzām parādībām, ja kā orgānu pārstādīšanu, kā sieviešu vīriešu lomas. Un tā, nu, tā kā, tas ir tikai mākslinieckās izteiksmes līdzeklis, ja, nevis pašmērķis izdomāt no kādu pasauli un tajā parodaļāties. Es domāju, ar to šis režisors arī izceļās.
Jā, un kā teica Rūta, jā un, šis te ietvars skaidri iztēlotais vismaz man palīdzēja nepiekasīties. Turklāt, ņemot vērā, ka es tas cilvēks, kurš parasti piekasās, man tas palīdzēja un netraucēja. Ko es nezināju, līdz es sāku rakņāties. Filma ir balstīta skotu rakstnieka Alasdēra Greja 92. Gada romānā Poor Things, kurš, protams, tagad ir atkal izdots. Vēl es neesmu lasījusi, tikai nedaudz ieskatījusies, bet ar interesi, jo sižets un literārā forma liekas vēl jo sarežģītāki grāmatas formātā nekā Lantimosa lineārais stāsts. Taču, piemēram, vienīgo citātu, kuru es tik tiešām no filmas gribēju izrakstīt, es atradu tieši tādu vārdu pa vārdam romānā.
Nu, gaidam citātu.
Tu nonāksim vēlāk. Citāts par pašnāvību starp citru. Bet tā kā ir skaidrs, ka ir lietas, kuras ir paņemtas tieši no grāmatas, un tad ir citas, cik es saprotu, jo sevišķi formas jautājumi, kas nav. Līdz ar to man ir vasaras romāniņu sarakstā šis te tagad. Un, protams, lielā atsauce, bez kuras mēs nevaram doties nekur tālāk, ir Mary Shelley's Frankensteins.
Jā.
Turklāt mēs ar tevi par Frankensteinu neesam runājuši nekādā citā kontekstā, manuprāt.
Jā, neesam.
Bet ar to es gribēju vēl atgādināt lietas, kas te pienāk klāt, jo turklāt par šo filmu arī daļa no feministiskās kritikas ir par to, ka tas ir sapnis par Pigmalionu. Grieķu mīts par Pigmalionu, kur talantīgais skulptors rada savu ideālo sievieti, tajā iemīlās, un tad Afrodīte par viņu apžēlojas un iedveš šai būtnē dzīvi.
Jā.
Un, protams, ka šai gadījumā mums ir romāna autors, režisors un scenārists, trīs vīrieši un viņu fantāzija par šo būtni.
Mm-hmm.
Mēs varētu fantazēt, ka, ja tie nebūtu trīs vīrieši, iespējams, fantāzijas saturs būtu viegli cits. Tāpēc ienesīsim Mary Shelley'u un viņas romānu Frankensteins, jeb modernais Prometejs. Atgādināsim, romāns ir 1818. Gads.
Ak, jā, es nebiju domājis, ka tik sens.
Jep, pāri pa 200 gadi varam uzskatīt par pirmo zinātniskās fantastikas darbu. Atgādinam arī šeit atsauci uz Prometeju, grieķu titānu, kurš no māla radīja pirmos cilvēkus un pēc tam nozaga uguni dieviem un iedeva to cilvēkiem. Un atgādinam, ka viens no lielajiem kultūras fenomeniem ap šo darbu ir tas, ka mēs bieži vien par Frankensteinu saucam to radību. Originālā Frankensteins ir zinātnieka uzvārds, kurš to rada. Tāpēc viņš ir modernais Prometejs, jo viņš rada šo būtni.
Mm-hmm.
Un atgādinam arī, ka Mary nāca no visai politiski radikālas ģimenes. Viņas māte bija viena no Franču revolūcijas protofeministēm, Marija Wollstonecrafta, un tēvs, filosofs Williams Goodwins, no kurienes nāk šai filmā, šai romānā, galvenās varonas Bellas radītāja. Šī zinātnieka vārds ir Goodwins Baxters, kas, protams, rada pamatu daudziem jokiem, jo viņš tiek saīsinājumā saukts God, kas ir dievs angliski un rada nepārtrauktu jautrību.
Vai arī nopietnas pārdomas?
Jā, arī. Labākajos gadījumos abus divus.
Jā.
Mary Shelley bija visai vētraini un traģiski precējusies ar dižo dzejnieku Percy Shelley un sāka rakstīt Frankensteinu 21 gada vecumā, vairāku dienu ballītē, sacenšoties ar Shelley'u, ar Johnu Polidori un ar Lordu Byronu, par to, kurš tā ātri pāris dienu laikā uzrakstīs labāko šausmu stāstu.
Wow, cik mīļi!
Mhm. Šim stāstam varam ieteikt salīdzinuši nesenu filmu, kas šo pārstāsta, 2017. Gada Mary Shelley ar Elle Fanning galvenajā lomā. Droši var skatīties vēstures atsvaidzināšanai. Jo, kāpēc es te nesu šo vēsturu? Ne tikai tāpēc, lai te visus izklaidētu, bet gan tāpēc, ka jautājumi ir tie paši. Šai gadījumā Godvins to piešķir sievišķai formai un neliek kopā no dažādām līķu daļām, bet jautājumi par to, ka ja mēs varam kādu radīt, kāda ir mūsu atbildība par tā likteni. Un, protams, ja mēs to paceļam no šīs zinātniskās fantastikas uz ikdienu, tie ir jautājumi par bērnkopību un par socializāciju un kā mūsu aizbildņiem, vecākiem, ir jādara vairāk nekā fiziska aprūpe lai šīs radības būtu spējīgas dzīvot sabiedrībā. Un, protams, ka pielāgošanai dzīvei sabiedrībā nav bez upuriem un zaudējumiem. Un šeit, kaut gan es jau teicu, ka filmas konteksts ir izdomāts, fantastisks, nav šaubu, kāda ir iedvesma, un tā ir 19. Gadsimta Londona zinātniskās revolūcijas apogeja, nu tāda visvarenība, ka tas ir zinātnieks, kurš spēj visu un kurš grib spēt visu, kurš grib valdīt par dzīvi un nāvi.
Mm-hmm. Otrajā paudze vismaz. Viņš jau pats ir upuris.
Bet tas netraucē turpināt šo tevi.
Tieši otrādi.
Jā. Un te ir vienīgā mana piekasīšanās sižetam, no kuras es nespēju atturēties.
Nu.
Ir skaidrs, ka Godvina pētījumu plāns sākotnējais ir redzēt, vai viņš spēja pārstādīt šīs smadzenes, vai tur kaut kas sanāk. Bet tad, pēc šīs veiksmīgās operācijas, mani pārsteidza, ka viņš izglītots, inteliģents cilvēks būdams. Viņš seko viņas fiziskajai un garīgajai attīstībai, runā ar viņu, lasa priekšā, spēlējas, cik nu spēj. Taču uzskata, ka viņa saurupnams ir perfekti droša un izklaidējoša, līdz ar to pietiekama pasaule Bellas attīstībai. Un šis ir tas, kas tālāk dzen uz priekšu visus pārējos domino kauliņus, jo viņa, līdz brīdim, kad viņa pati dodas pasaulē, nav piedzīvojusi kontaktu ar šo socializēto pasauli, kā tas vairākas reizes parādās filmā ar polite society, jā, ar pieklājīgo sabiedrību. Mums tas tiek izskaidrots vairākas reizes ar to vardarbību, ko pats Gudvins cieši sava izkropļotā izskata dēļ katru reizi, kad iziet sabiedrībā.
Viņš ir dzīvojis arī noslēgtu dzīvi.
Jā, un viņš turpina to dzīvot. Taču, manuprāt, šis plāna trūkums Bellas socializācijā ārpus mājas nesaskan. Mana alternatīvais piedāvājums, kas nemaz filmu tik daudz nemainītu, būtu, ka, kad viņa jau sāk runāt un kaut cik kontrolēt ķermeni, viņai būtu jāiet mācīties, tur dzert kakao uz kafēnīcām un pastaigāties ar parkiem kopā ar Maksu, Godvina nolīgto asistentu. Teika, viņa ciet uz negadījumā, viņa tagad te mācās, sasita galvu stipri. Un tur viņi varētu iepazīties ar šito pavedēju Dankanu un tad viss aiziet tālāk.
Nu, kaut kādā ziņā jau tas notika. Centās uz parku doties un tur vēl kaut kur. Bet tur viņa paša bailes arī parādījās uzreiz. Mhm. Bet redzi, ja viņš ir šizoīds, piemēram, restīvi introverts.
Kāds viņš ir?
Kāds viņš ir? Viņam nešķiet, ka tā ir laba doma vispār un ka tas ir vajadzīgs.
Jā, bet tur tā lieta, ka viņš mums tiek piedāvāts kā šis racionālais zinātnieks, viņam tajā brīdī jau ir zināms, ka tas būtu jābūt vajadzīgam.
Tajā brīdī pat vēl psihanalīze praktiski. Freida pirmais darbs, kad tika izdots 1900. Labi, Freids arī pirmajā darbā par to nerunāja.
Nu jā, ja purā gadījumā šeit aktuālās podcast epizodes par bērnkopību un tās par feminisma vēsturi kīnolūdzu. Lieliska frāze, kuras romānā neatradu, taču kas man atkal jau uz beigām palīdzēja abstrahēties no filmas faktiem un domāt simboliskāk un atkal atgriezties pie idejas, ja es redzētu šo kā sapni, ir uz beigām Godvina teiktais, kad viņš Bellai atklāja viņas patieso izcelsmi, jo viņa jautā par savu ķeizargrieziena rētu un to, kur ir viņas bērns. Un te nāk, tu esi pati tavs bērns un tu esi pati tava māte. Un tajā pašā laikā tu neesi neviens, ne otrs.
Mm.
Skaisti. Šeit mēs arī varētu beigt.
Lielo.
Un atkal jau pat ārpus pārējās filmas estētikas, kas ir ļoti iespaidīga, man ir jāpasaka skaļi par Emma Stone's ķermeņa lietojumu. Jo tas ir reāli tas kopā ar valodas lietojumu, bet jūs sevišķi ķermeņa, kas viņai ļauj parādīt mums šīs būtnes, iekšējo vecumu un nobriešanu. Manuprāt, skatīties bija vienkārši elpo aizraujoši. Kā ir skaidrs, ka kaut kāda šī te mazā būtnīte iekšā, šīs te mazās smadzenītes apgūst šo lielo ķermeni. Un es domāju, cik interesanti, cik ļoti mēs esam pieraduši pie tā, kā kustās mazi bērni. Un redzēt pieaugušo ar visām šīm garajām kājām un garajām rokām, darot to pašu, liekas tik pilnīgi absurdi. Un tik labi, ka bērni ir mazāki un kompaktāki. Viņiem tas kaut kā labāk sanāk. Tas tiešām man likās aktieru meistarības stunda, kas ļāva noticēt. Atkal jau noticēt. Un tagad par estētiku. Jo es atradu vienu skaidru. Tur, protams, ir daudz visādu lietu, kur varētu skaidrot. Jo estētika ir tāda sevišķi krāšņa, plistās tāda ar spilgtu mākslīgo intelektu ģenerēta Belle Époque. Gaudī, bet vēl trakāks nekā patiesībā. Bet par krāsu lietojumu filmu sāks melnbalta. Un es atradu skaidrojumu. Neatradu gan avotu skaidrojumu, bet izklausās ticami, ka šis melnbaltais ataino Bellas pavisam mazatīstītās smadzenes, ataino Bellas iesprostotību Godvina mājās un to, ka zīdaiņa līdz 4 mēnešu vecumam neredz krāsu. Tā, tas mums kalpo kā tāds bēbja skatiens, kaut arī skaidrs ļoti. Un tam seko ļoti dramatiska krāsu pārpilnība viņas ceļojumos. Un tad Parīzē un jau atgriežoties Londonā, tā ir normāla krāsu palete, kas simbolizē viņus nobriedušo pasaules redzējumu. Un no pašas Bellas tēla trīs fakti, divi no tiem savā starpā pretrunīgi, kas vēl jau interesantāk. Pirmkārt, pēc kinematogrāfa standartiem viņai tikpat kā nav grims uz sejas.
Tikai tas, ka viņa bija...
Jā, bordelī. Jā, jo Jorgos Lantimos pieprasa, ka tad, ja ir grims, tad lai tam būtu kaut kāda jēga. Līdz ar to, tur, kur tam nav jēgas, tur tā nav. Tālāk es izlasīju, ka Emmas melnie mati esot nejaušība. Viņa patiesībā ir rudmati. Un esot bijis paredzēts, ka viņas mati būšot tumši brūni, bet tuvāki viņas patiesajā krāsē.
Aha.
Un tur frizieris kļūdījās.
Un uzjauca melnāku višķi.
Un uzjauca melnāku, un visiem esot tik traki patīca, šis tas ir reālais kontrasts, ka tas ir atstāts. Pretrunā šim gan ir apgalvojums, ka viena ļoti daiļa estētiski atsauca Bellas tēlam ir Egona Šīles akvarelis, kailā meitene ar garajiem melnajiem matiem un tumšo drapēriju. Nezinām, kurš bija pirmais, bet akvarelis skaists, internetos aplūkojams. Nu jā, tik tālu manas piezīmes par estētiku, tālāk man ir piezīmes par saturu.
Labi.
Pirmkārt, tas citāts, kuru es gribēju izrakstīt par pašnāvību, ir tajā brīdī, kad Godvins skaidro tik ļoti pārsteigtajam asistentam šo te stāstu. Nu kā tas ir, tu atrodi līķi, tu var viņu atdzīvināt, tu nevis atdzīvini sievieti, bet veic tā kaut kādu pilnīgi savādu operāciju. Un kaut arī ir skaidrs, ka viņam ir zinātniska interese, vai tas var izdoties. No otras puses arguments. Es neko nezināju par to dzīvi, ko viņa bija pametusi. Tikai to, ka viņa to ienīda tik ļoti, ka bija izvēlējusies nebūt un uz visiem laikiem. Kā gan viņa justos, ja tiktu ar varu izvilkt no savas rūpīgi izvēlētās tukšās mūžības un tās vietās piesta pavadīt savu atlikušo dzīvi vienā no mūsu slikti aprīkotajiem trakonamiem, reformatorijiem vai cietumiem?
Un šis ir laba ilustrācija tam, ar ko man šī filma fascinēja. Tā ir no psiholoģiskā viedokļa. Ļoti daudzas interakcijas, kas bija starp Godvilu un Bellu. Un Maksu, protams, arī. Ja? Un vispār arī Bellu, ja? Ar citiem cilvēkiem. Ir šis kultūras slāņa trūkums. Vai šo kultūras nostādņu, vai kā vajadzētu, vai kā mēs iztēlojamies, kā ir pieklājīgi. Ja? Protams, sākotnēji Bellai tas ir superego trūkums. Nu, jo superego attīstās pakāpeniski. Agresivitātes un seksualitātes lietas viņa vienkārši atklāja un vienkārši brīvi realizēja. Protams, rādīja, ka viņai pietrūk šī kontrole. Tī ir elementārā līmenī, kas atkal es to piekrītu, grūti iet kopā ar to pieaugušo ķermeni, vai ne? Bet tālāk arī filmas laikā un arī beigās daudzi lēmumi, kurus Godvils pieņa. Skaidrs, ka viņš negrib viņu atlaist. Bet viņa pasaka viņam, bet tiešo vienkārši nobučo mani un palaid, ja? Bet viņš to izsacina ar tādu racionālu prātu. Un šeit parādās arī tā šizoidā daba, ja, ka viņš ir maksimāli godīgs pret realitāti kaut kādā nozīmē. Ja. Lojālāks pret to, nevis pret kultūras kā vajag vai kā pareizi būtu. Ja. No otras puses, viņš, protams, ir ģēnijs, jo viņš domā ārpus rāmiem. Viņam neeksistē šie kultūras uzstādītie rāmi. Nā, es par to aizdomājos. Man fascinē, protams, tie dialogi, kur viņš, ja mēs iedomātos, jebkuru dialogu sākās tādā veidā, ja? Un kā viņš automātiski tūkstošos variantu notiek parasti. Šai filmā viņš notiek savādā. Jo no šīm kultūras nostādnēm esam arī runājuši ļoti grūti atbrīvoties vai disucēties. Un viņam ir sava pasaule, kas nedzīvo pēc šīm nostādnēm. Tā pašā laikā arī var redzēt, cik bērnam ir būtisks vajadzība pēc separācijas un pasaules izpētes. Ja? Un tas ir svarīgāks par jebko, jo tas ir attīstības spiediens, milzīgs iekšējs, ja? Kas viņu iznes pasaulē. Un, protams, aizvien mēs filmas pirmajā daļā redzam, kā viņai pamazām attīstās empātija, kā viņa burtiski viņu iegūst, vai viņai viņu uzinstalējās, un kā viņu nav sākumā, un arī emocionālā pašregulācija. Jo to viņa nav dabūjis no Godvil. Un kā viņa lasotās grāmatas sāk domāt aizvien izsmalcinātāk, teiksim tā, un arī adekvātāk. Tas burtiski notiek mūsu acu priekšā, kā viņai visas šīs kapacitātes attīstās. Bet par ko es domāju un par ko priekš manis bija šī filma par smadzenēm. Un interesanti sakrit, es paralēli arī lasīju Marta Rīgas laika interviju ar Sandru Vestermani, kurā tā arī saka, es esmu manas smadzenes. Vai cilvēka personība ir viņas smadzenes, vai pat cilvēka dvēseli ir viņas smadzenes. Protams, arī tas tiek pārunāts intervijā un pētīts un taujāts. Un šeit ir tā izspēle, kad viņai ir citas smadzenes. Un savukārt smadzenes ir sociālas. Smadzenes attīstās tikai attiecībās ar otru cilvēku. Otrs cilvēks spēja uzinstalēt cilvēku smadzenes. Tā nav obligāti mammai jābūt. Parasti tā ir, ja? Un šeit ir tas Godvils, kas viņai uzinstalē viņas smadzenes attiecībās. Un ar nākošo trusīti viņš neiesaistās tādās attiecībās. Tā nīkuļo, viņai nav tāda attīstība kā Bellai. Un savā ziņā mēs varam domāt par hipotēzi, kad viņš veidoja savādākas attiecības. Un mēs nezinām, kāds viņa tur smadzenes tika ielikts, neesam informēti, ja? Īpaši beigās, ka viņa tiek konfrontēta ar savu pagājušo dzīvi un kāds cilvēks viņa bija, ne īpašinais. Nevar saprast, vai viņa vairāk cietusi no šīs sadistiskā vīra. Vai viņa ir arī bijusi uz līdzīgu šniti un piedalījusies viņa nežēlīgajās rotaļās vai tādā dzīvesveidā. Tā arī izklausījās, ja? Tikai, nu, ja viņa būtu tīra uz viņa šniti, tad viņa līdz pašnāvībā nezinu būtu nonākusi. Man tā īsti līdz galam netika skaidrs, kas viņa noveda līdz pašnāvībai. Bet tas, ka viņa kļuva par citu cilvēku, jo viņai bija citas smadzenes.
Un cita attīstība ar šīm smadzenēm.
Lai arī tās bija viņas bērnu smadzenes, nu negluži no nulles, bet nu gan drīz vai. Protams, tur varētu piekasīties un teikt, ka tās smadzenes vēl nebija līdz galam attīstīt. Nu, teiksim, viņas bija audzimušās smadzenes, vai ne? Bet kā zinātniska fantāzija, kas liek aizdomāties par ļoti, ļoti daudziem jautājumiem. Man liek, šī filma vienkārši ir burvīga. Viņa var skatīties vēl un vēl, ko es jums visiem novēlu.
Labi, jo man tomēr ir socioloģiskais pienākums pāriet pāri skaļākajām filmas kritikām, kas ir līdz manīm nonākušas. Un kopumā tie ir jautājumi feministiskie un jautājumi par seksualitāti. Un tas būtu par to, vai Bellas emancipācijas stāsts ir pietiekami ticams un pietiekami feministisks. Tālāk, vai šī filma ir par bērnu seksuālu izmantošanu, jo Bellai viņas pirmajās seksuālajās pieredzēs ar pieaugušajiem nav pietiekams izpratnes par notiekošo, līdz ar to viņa nespēja dot savu piekrišanu.
Labs jautājums, jā.
Un trešais, vai šī filma glorificē prostitūciju?
Arī labs punkts.
Mhm.
Kā dzīves izzināšanas, kā madama pārdeva šo arodu.
Nu jā, jā. Īsumā man personīgi, bet te ir vieta personīgajiem viedokļiem dažādiem un internets pilns, kā jau teicu, es noticēju šim konkrētajam pseido-viktoriāniskajam kosmosam un tā iekšējai loģikai, bet, piemēram, man tika atsūtīts, Satorī bija ļoti nikna Elīnas Lībietes recenzija, kurai likās, ka šis te Bēles pašatklāsmes un seksuālās attīstības ceļojums nav pietiekami interesants un transgresīvs. Un, kā es teicu, jā, nu tā ir Greja un Lantimosa fantāzija par ideāli tipisko viktoriāņu seksualitāti, zinātni un morāli. Vai tas varētu būt interesantāks? Iespējams, jā. Šo es visu ielikšu linkos cilvēku, kur vēlas var turpināt. Man likās ļoti interesanta Lizas Lenzas, tas gan angliski, salīdzinājums ar filmu par Barbiju.
Aha.
Un par mītu par Pigmalionu, kas arī par šo vīriešu vai kapitālismu un sabiedrības radīto mītu par fantāziju sievieti, kas galu galā nonāk līdz tam, ka, protams, ka mūsu iztēle ir ierobežota. Pat tad, ja mēs mēģinām iztēloties, kā tas būtu, ja mums nebūtu šo ierobežojumu, mums ir limiti, par kuriem mēs bieži netiekam tālāk. Es domāju, šīs filmas arī to parāda. Ka ir šis lielais fantāzijas vilnis, un tad varbūt liekas, ka viņš apstājas kaut kur tomēr ļoti tuvu, kur mēs sākām. Un par spēju dot piekaršanu seksuālām attiecībām, protams, jautājums nav vienkāršs. Un šeit filmā Bella iet ļoti labi. Viņas pirmās pieredzes ir patīkamas, Duncans nav sadistisks psihopāts, viņa nepaliek stāvoklī, nedabūs sifilisu. Tad, kad viņa nonāk līdz Parīzes bordelim, viņai ir zināms priekšstats par notiekošo. Un, protams, ka tā ir zināma tuvredzība no autoru puses, tik ilgi un gāri apspēlēt šo ķermenisko un seksuālo un šo konfliktu ar sociālām normām. Un kaut arī Bellas intelektuālā pamošana sākas, vēl kopā ar Duncanu esot un lasot šīs te pirmās grāmatas, tā pilnībā nobriest tev atpakaļ Londonā. Kad viņa ir tā kā atgriezusies monogāmijā ar Maksu, pieņēmuši, ka tā viņa turpinās savu dzīvi, ķermenis iepazīts, nu tagad pie smadzenēm. Un šis lielais jautājums paverās, kā būtu, kādas varētu būt mūsu attiecības ar ķermeņiem un seksuālu baudu, ja bērnībā mums nesistu par rokām, ja, un ka bērnu masturbācija un seksuālās rotaļas mūs tik ļoti nesatrauktu, netiktu tik ļoti apiest un būtu kaut kā citādāk. Mēs to nezinām, kā tas būtu, jo nekad neesam audzinājuši bērnus bez kauna par seksuālo un bez šīs apspiešanas. Taču mans tāds kontrarguments šim uztraukumam šajā fantāziju kosmosā būtu par to, ka ir pietiekami daudz patiesu stāstu no sieviešu biogrāfijām vēl pavisam nesen, kuras nonāca savās pirmajās seksuālajās attiecībās it kā pilngadīgas un it kā adekvāti socializētas. Taču ar tikpat nelielām zināšanām par to, kas tagad patiesībā notiks, kādas tās ir Bellai. Un daudzām no viņām šīs pieredzes bija krietni nepatīkamākas, un daudz no viņām nekad tā arī neuzzināja, ka seks var būt arī patīkams. Un tas ir legāli.
Kā sauc to filmu, kur bija sievietes iesiešana, kad kurai nekad nebija orgasma? Rēma Thompson.
Good luck to you, Leo Grande. Epizode par seksualitāti numur 3.
Aha, tieši tāpatās.
Jā.
Piedāvājumā es teiktu, ka Bellai bija handikaps, jo viņa netaisīja nekādas kompromisas ar to, kas viņai nepatīk un neapmierina. Viņa nebija bailes.
Nu, un viņai paveicās ar sifilisu, jā. Tā kā saruna no šī ārā nāk interesanta, bet es domāju tā vienkārši pateikt, nu jā, tā kā tas ir it kā bērns pieaugušā ķermenī, ar to tas viss ir noziegums, un kā jūs uzdrošināties, ir neadekvāta reakcija.
Jā.
Un par prostitūciju. Atkal jau šīs filmas iekšējā loģikā, tas ir iederīgs, taču, jā, es atzīstu, slinks risinājums. Ko nu var darīt vientuļa sieviete 19. Gadsimta Parīzē, ja viņai nav naudas? Nu, protams, ka viņa dodas uz bordeli. Taču, kas man sevišķi patika, ka pēc tam tiek parādīts kontrasts ar šo smalko šķiru laulību Londonas saurupmājā, kas var būt ļoti daudz šausminošāka un bīstamāka pieredze nekā paplucis Parīzes bordelis ar visu tā grotesko klientūru, kas nav glorificēta. Un šī dikotomija nav tāla no sievietes vēsturisko profesionālo iespēju kopsavilkumu.
Tieši tā.
Un, protams, jā, te varētu būt fantāzija, trešais ceļš, ko Bella neizpēta, ka viņa, piemēram, būtu cienījama šar kolekcijas Parīzē apmeklējoša vecmeita Zilzeķe vai anarchisti aktīviste, kas spridzina bankas. Nu, žēl, ka to autori neizdarīja.
Nu, pie Šarko varbūt viņa vēl nokļūs.
Varbūt, jā, turpinājumā. Tā kā tiešām filma paver ļoti daudz, Un, es domāju, sūdzības par to, ka tas varētu būt bijis vēl iespaidīgāk un vēl revolucionārāk. Nu, cik nu tālu autori tika, tik tika.
Negausīgas sūdzības.
Rakstiet turpinājumus, rakstiet romānus, taisiet filmas uz priekšu. Skatieties filmu un taisiet labāk.
Jā, prieks par šādu filmu. Manuprāt, tas vien, ka viedokļi tik ļoti dalās. Jo reizēm šādas filmas, man liekas, arī ir tāds lakmus papīriņš, cik cilvēks spēja atvērt, uztvērt. Un kaut vai nu, ļaut sev domāt, vai iecirsties savos šajos morāls un uzskatus lazdos.
Mm-hmm. Es nebeidzu domāt arī pie šīm te debatēm par to, kā bija Raiks teicis par to spēšanu stāvēt Tifanijas kataloga priekšā
Jā.
Un fantazēt.
Tieši tā.
Nevis smukt projām morālā panikā. Kā jūs tā atļaujaties iztēloties šādas šausmas?
Un vēl parādīt par naudu. Iztērēt miljonus un pelnīt miljonus ar to.
Ah!
Paldies par klausīšanos. Iesakām no sirds šo filmu. Uz sadzirdēšanos.
Paldies par ieteikumiem. Paldies par klausīšanos. Paldies par sarunāšanos. Gaidīsim jūsu komentārus, kā jums bija. Uz sadzirdēšanos. Atā!
Atā!